Ветэраны швейцарскай гвардыі збяруцца на традыцыйную сустрэчу былых салдат гэтай самай маленькай арміі ў свеце. 31 жніўня ў швейцарскай Лазані былыя гвардзейцы прымуць удзел у парадзе, падчас якога пройдуць па вуліцах горада. А 1 верасня збяруцца на супольную еўхарыстыю, якую будзе цэлебраваць біскуп Лазаны, Жэневы і Фрыбурга Чарльз Марэро. Сустрэчы ветэранаў швейцарскай гвардыі праводзяцца кожныя 2 гады. Традыцыйным месцам сустрэчы для іх з'яўляецца горад Лазана. Паводле арганізатараў, такія мерапрыемствы нагадваюць пра важнае значэнне службы ў папскай арміі, а таксама даюць цудоўную магчымасць для братэрскай сустрэчы паміж былымі сябрамі па зброі.